Liewe broers en susters, ons luister vanmôre na die Here se woord uit Eerste Kronieke en ons gaan daar 'n gedeelte lees uit hoofstuk 13 van vers 6 tot 14 en dan van vers 1 van hoofstuk 15 gaan ons verder lees en dan gaan ons dit kortliks onderbreek en dan weer 'n stuk verder lees. Eerste Kronieke 13. Ons teksvers is vers 26 van hoofstuk 15. Ons gaan dit lees uit die meer letterlike 33-53 vertaling. Ons gaan eintlik die hele gedeelte behandel, maar fokus veral op vers 26 van hoofstuk 15 van Eerste Kronieke. Eerste Kronieke 13 vanaf vers 6. Eerste Kronieke 13 van vers 6 af. Dawid en die hele Israel het opgetrek na Baala toe, na Kirjat Jearim toe, wat in Juda lê, om die ark te gaan haal. Dit is die ark van die Here God wat oor die Gerubstroon, sy naam is oor die ark uitgeroep. Hulle die ark van God op 'n nuwe wa vervoer van die huis van Abinadab af. Issa en Ahio het die wa gedrywe. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van God uitgedaans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboreine, simbale en trompette. Toe hulle by Nakon se dorsvloer kom, het Issa die ark met sy hand teëgehou, want die osse het gestruikel. Die toren van die Here het teen Issa ontvlam. Die Here het hom getref, omdat hy met sy hand aan die ark geraak het, en hy daar langs die ark gesterf. Dawid was diep ontsteld, omdat die Here vir Issa so weggeskeur het, en hy het daar die plek genoem Issa se skeur. Dit is nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir God en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Hy het toe nie die ark na hom toe in die Dawidstad laat inkom nie en het dit laat wegdra in die huis van Obed-Edom toe, wat uit Gat afkomstig was. Die ark van God het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan en God het hom en alles wat hy gehad het voorspoedig gemaak. Die ou vertaling sê, God het hom geseën. Eerste Kronieke hoofstuk 15 van vers 1 af, lees ons verder. Dawid het vir hom huise opgerig in die Dawidstad. Hy het ook 'n plek vir die ark van God gereed gemaak en 'n tent daarvoor opgeslaan. Dit was toe dat Dawid bepaal het dat niemand behalwe die leviete die ark van God mag dra nie, omdat die Here hulle uitgekies het om sy ark te dra en vir altyd daarby diens te doen. Dawid het die hele Israel in Jerusalem laat bymekaar kom om die ark van die Here na die plek toe te bring wat hy daarvoor gereed gemaak het. Hy die Aaroniete en die Leviete laat bymekaar kom. Van die Kehat groep was daar die leier Uriel met sy 120 ambtsgenote. Van die Merari groep die leier Asaja met sy 220, van die Gerson groep die leier Joël met sy 130, van die Elisafan groep die leier Semaja met sy 200, van die Hebron groep die leier Eliel met sy 80 en van die Israel groep die leier Aminadab met sy 112 ambtsgenote. Toe Dawid die priesters Sadok en Abjatar en die leviete Uriel, Asaja, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab geroep en vir hulle gesê, julle is die familiehoofde van die leviete, reinig julle en julle ambtsgenote en bring die ark van die Here, die God van Israel, na die plek toe wat ek daarvoor reg gemaak het. Omdat julle dit nie die eerste keer al gedoen het nie, het die Here onse God iemand van ons weggeskeur, want ons het nie op die regte manier na die wil van die Here gevra nie. Die priesters en die leviete het hulle toe gereinig om die ark van die Here, die God van Israel, te gaan haal. Die leviete het die ark van God met draaghoute op hulle skouers gedra, soos Moses beveel het, in ooreenstemming met die opdrag van die Here. En dan lees ons, broers en susters, hoe dat die leviete en die sangers aangetreed om voor die ark uit te loop, en wie die draawerk gedoen het. En dan lees ons van vers 25. Dawid, die leiers van Israel en die aanvoerders van 1000, het die verbondsark van die Here in feestelike stemming uit die huis van Obed-Edom gaan inbring. Hy het 7 bulle en 7 ramme geoffer om God se hulp te vra vir die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het. Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, so ook al die leviete wat die ark gedra het, die sangers en Kenania wat in bevel was van die sangers. Dawid het ook nog 'n linne skouerkleed gedra. So het die hele Israel die verbondsark van die Here ingebring met feeskrete, ramshoring en trompetgeskal, simbaalsla en die musiek van harpe en liere. Terwyl die verbondsark van die Here die Dawidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning Dawid gesien terwyl hy spring en dans en sy het hom in stilte verag. Die leviete het die ark van God ingebring en dit neergesit binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Daarna het hulle vir God brandoffers en maaltydoffers gebring. Nadat Dawid klare brandoffer en 'n maaltydoffer gebring het, het hy die volk geseën in die naam van die Here. Hy het aan elke Israeliet, man en vrou, 'n ringbrood, 'n bietjie dadels en 'n tros roosyntjies laat uitdeel. Hy het ook van die leviete aangewys om voor die ark van die Here diens te doen. Hulle moes die Here, die God van Israel, roem, loof en prys. Asaf was die leier, Sagaria was tweede in bevel, verder was daar Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jehiel, almal met harpe en liere. Asaf het die simbale geslaan. Die priesters Benaja en Jagasiel het aanhoudend op die trompette geblaas voor die verbondsark van God uit. Tot sover, broers en susters, soos ons gesê het, ons behandel eintlik hierdie gedeelte in sy geheel, maar ons wil veral let op vers 26. Vers 26 en vers 13 staan daar, want omdat julle in die begin nie by was nie, dis nou die leviete, het die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. En dan lees ons in vers 26. En terwyl God die leviete help, wat die verbondsark van die Here dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. En terwyl God die leviete help, wat die verbondsark van die Here dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Issa was 'n priester van die Here, broers en susters, en hy wou die Here dien. Hy was ook nie sommer net enige priester gewees nie, hy was so hoog ag gewees dat hulle vir Issa aangewys het om die wa te dryf waarop die verbondsark van die Here gestaan het. Die geskiedenis ken julle nou goed. Dit is die verbondsark van die Here wat in die tyd van Hofni en Pinias deur die Filistyne weggevoer is. En die Here het die Filistyne so swaar getref dat hulle uiteindelik toe die verbondsark met 'n wa en koeie weggestuur het na Israel toe. En die koeie het sommer outomaties na Israel se grondgebied toe weggeloop en daar in Kiryat Jearim aangekom. En daar in Kiryat Jearim het 'n klomp mense die ark van die Here aangegaap. En toe die Here so toornig geword, toornig beteken ons die Here se woede, sy heilige woede, toe die Here se toren so ontvlam dat hy 70 van die mense doodgemaak het in Kiryat Jearim. En daar het die ark nou vir 'n geruime tyd gestaan. En Dawid het besluit om die ark te laat haal en die ark te bring na Jerusalem toe. En een van die leviete wat hierdie wa moes dryf, sy naam was Issa. Gelowige man, priester, in diens van die Here. En toe die osse struikel, toe doen hy wat enige iemand wat eerbied vir die Here het, sou doen. Hy gryp die ark. Hy keer dat die ark nie op die grond val nie. Onthou, as die ark van die wa af op die grond sou val, sou die ark in stukke geval het, stukken gebreek het, want die ark is 'n kleinerige houtkussie gewees, van akasia hout gemaak, is nie baie swaar nie, en is met goud oorgetrek. En binne in die ark was die wet van die Here, wat ons vanoggend ook gelees het, met ander woorde, die eise van God se verbond, en ook die kruid met die manna, nie staf van 'n Aaron. En Issa doen wat enige mens sou doen. Hy keer die ark. Dink julle hy het dit gedoen as 'n opstandeling of as 'n rebel of as iemand wat sy hand in God se troon wou slaan? Nee, broers en susters, hy het dit gedoen met die beste bedoelinge op aarde. Hy het dit gedoen met die beste bedoelinge. Hy het dit gedoen omdat hy geglo het dis reg. Hy het in sy hart geglo dis reg. Issa was nie 'n onheilige of 'n dekadente priester gewees nie. Hy was juist nie soos Hofni en Pinias nie. En hoe weet ons dit? Omdat Dawid oor hom treur. As Issa goddeloos was, dan sou Dawid gesê het, ja, die Here het hom gestraf en dis sy verdiende loon. Maar Dawid treur oor Issa. En hy noem die plek ook Issa se skeur. Issa is weggeskeur, Issa is weggeruk. Hierdie man wat die Here wou dien met sy hele hart, is weggeruk. En waarom het God dit gedoen? Waarom skeur God vir Issa weg van alle mense? Die man wat die Here se eer wou beskerm. Die man wat die Here se heiligheid wou bewaar. Hoekom ruk die Here hom weg? Kom skeer God hom weg? En nou lees ons in 1 Kronieke 15 dat die Here vir Dawid tot inkeer bring. Hoe? Hy is eintlik voor die hand liggend al staan dit nie daar nie deur die woord. Hy het die woord gaan lees. En hy het gaan lees en hy het besef, o, maar ons mag nie die ark op 'n wa vervoer nie. En hy roep die leviete, en hy roep die hoëpriesters, Sadok en Abiatar, en hy sê, kom, julle moet die ark van die Here moet julle dra. En die Here leer vir Dawid, goeie bedoelings is nie genoeg nie. Goeie bedoelings is nooit genoeg nie. Al is jou bedoelings hoe goed, al wil jy hoe graag vir die Here se eer stry, en vir die Here se eer en vir sy heiligheid opkom, dis nie goed genoeg nie. Al lyk dit goed genoeg, al dink jy dis goed genoeg, al klink dit goed genoeg, dis nie goed genoeg nie. As jou beste bedoelings nie rekening hou met die Here se bevele nie, kom ons sê dit anders, as jou beste bedoelings nie rekening hou met God se wet nie, is dit nie goed genoeg nie. Want God se wet, broers en susters, is nie koue, dooie godsdienst nie. As jy God se wet in een woord wil saamvat, is dit liefde. Gaan alles net oor liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Maar nou sê die Here, julle kan my nie lief hê soos wat julle wil nie. Julle moet my lief hê soos ek wil hê, julle moet my lief hê. Broers en susters, dis mos ware liefde. Ware liefde is mos nie om vir iemand lief te hê soos wat jy dink dis goed nie. Iemand lief te hê is om jouself oor te gee, is om daardie persoon lief te hê ook soos wat daardie persoon het vra, maar by God is dit by uitnemend so. Om die Here te dien soos hy dit vra is nie 'n maklike taak nie. As dit maklik was, dan sou ons vanoggend die 10 gebooie gelees het en ons kon agter elkeen 'n regmerkie gemaak het en gesê het nee, ek het dit alles nagekom, is maklik. Is nie moeilik om die Here lief te hê soos wat hy dit vra nie. Die Here lief te hê in hierdie wêreld, liewe broers en susters, soos wat hy dit vra, is nie maklik nie. En dit kan maak dat 'n mens baie keer struikel en dat jy baie keer moed verloor en dat jy baie keer sê ek verstaan die Here vra dit, maar dis nie prakties nie. Maar Dawid gaan nou en hy gaan lees die skrifte en hy kom agter. Ja. Maar dis hoe die Here gedien wil word. En waar lees hy dit? Hy lees dit in die boeke van Moses. Moses beveel die volk hoe moet hulle die ark dra. Nou kom ons gaan kyk net eers bietjie kortliks na wat is die ark. Die ark is die simbool gewees van God se troon. Soos ons gesê, dis 'n kleinerige houtkussie gewees, maar dis die simbool van sy troon. Die sitplek van sy troon is die versoendeksel. Die versoendeksel is die plek waar die bloed opgesprinkel is. En die versoendeksel is toegehou met gerubs se vlerke. Met ander woorde, hulle het dit oorskadu met hulle vlerke. En as God gepraat het met Moses, het hy daar uit die versoendeksel uitgepraat. Met ander woorde, God het net gepraat omdat daar versoening is. God sou nooit met sy volk gepraat het, hy sou nooit met Moses gepraat het, as daar nie bloed op die versoendeksel gesprinkel is nie. Dit beteken, broers en susters, God openbaar hom net as ons sondes betaal is, as daar versoening is. As daar nie versoening is nie, dan verteer hy ons. So die aardse troon van God is 'n simbool van sy absolute heiligheid, maar ook van sy geweldige liefde. Hy is heilig, die gerubs oordek, die gerubs maak ons aangesigte eintlik toe, dat ons God nie aanstaar nie, maar is ook versoening. En as die ark gedra word, is dit op 'n baie besondere manier gedoen. Een mens kan dit baie maklik mislees, maar die ark is onder robbevelle gedra. Met ander woorde, die ark was nooit in sig van die volk gewees nie. Die priesters het die ark gesien, en het hulle hom toegegooi onder robbevelle, en dan was daar in die ark, was daar 4 draag ringetjies gewees, en had hulle draaghoute deur die ringe gesteek, was aan die voet en end gewees. Met ander woorde, die priesters het nooit ooit aan die ark geraak. Nooit. Hy het net aan die draaghoute geraak. Soos hulle die ark opgetel het, het hulle die ark aan die draaghoute opgetel en dit op hulle skouers gesit. Nou, hoekom mag hulle nie aan die ark van die Here geraak het nie? Dit is om hulle hand aan die Here se troon te slaan. Dis in die ou ooste is dit 'n bekende gedagte. Jy mag jou hand nie aan die troon van die koning slaan nie. Jy mag nie jou hand op die troon van die koning lê nie. Die simbool daarvan is om te sê, ek wil die troon vir myself hê. Dis my troon. Om jou hand aan die koning se troon te slaan is om te sê, ek wil regeer. En nou sê God, niemand mag aan my troon raak nie. Niemand mag die hand aan my troon slaan nie. Want ek is die enigste koning. Maar nou is die vraag, hoe gaan God dan saam met sy volk trek? Wel, hy gaan trek deur middel van die draaghoute wat deur die troon gesteek is, en die leviete gaan nie die hand aan sy troon slaan nie. En sy troon gaan toegemaak word onder robbevelle. En as die volk stilstaan, word die troon in die allerheiligste gebere, agter die dik voorhangsel daar in die donkerte, sodat die volk nie die Here se troon kan aangaap nie. En dit is wat in Kirjat Jarim gebeur het, hulle die troon van die Here aangegaap, want hy was die Filistyne het hom ons nie toegemaak onder robbevelle nie, en toe maak die Here hulle dood. So heilig is hy, want is sy troon. En nou is daar 'n wonder, broers en susters, dat God 'n aardse troon het, dat God juist onder sy kinders wil bly, dat daar 'n plek is wat God sê, hier is ek, en hier praat ek, en hier kan julle my stem hoor, en ek regeer werklik oor julle, en ek bly werklik onder julle, ek bly nie net al ver deur in die hemel nie, ek is hier onder julle. Dis groot genade, broers en susters. En daar's baie groot genade, dat die Here sy aardse troon, die simbool van sy heiligheid en sy heerskappy en van sy liefde, want onthou sy troon is ook 'n simbool van liefde en genade, hy woon onder ons, dat hy dit nie deur stomme diere laat sleep nie, maar die Here laat sy troon dra deur sy kinders, deur mense wat hy uitgekies het, deur mense wat na sy beeld geskep is. Ons sal nou daarby kom, maar hou dit net vas, daar's 'n profesie in die feit dat die priesters die ark dra. En God sê, net jylle mag my troon dra. Geen dier mag my troon rondsleep op 'n wa nie. My kinders moet dit doen. Hulle dra die ark. Geliefdes, nou die draaghoute is iets besonders. Die draaghoute sê eintlik vir ons twee goed. Natuurlik, hulle mag nie in die ark raak nie, maar dit beteken dat God altyd op pad was met sy volk. Want God het gesê, julle mag nooit die draaghoute uittrek. Dit beteken, julle mag nooit die ark neersit, dan trek julle die draaghoute uit en daar staan my ark net nie. Ek is altyd op pad met my volk. Ek is altyd 'n God wat voor my volk uittrek, want die ark het ook altyd voor die volk uitgetrek. God trek nie agter sy volk, en hy trek voor sy volk uit. En soos ons gesê het, natuurlik mag niemand aan die ark geraak het nie. En nou kom ons by ons teksgedeelte, broers en susters. Issa het met die beste bedoelings daar die ark gekeer, dat het nie op die grond sou val nie. Hy het geveg vir die Here se eer en het geveg vir die Here se heiligheid. Maar hy mag dit nie gedoen het nie, want God het nie vir hom gesê dat hy dit mag doen nie. God het gesê, julle moet my ark dra. Dis hoe julle my moet lief hê. Ek wil nie deur 'n spul osse rondgesleep word nie. My ark moet gedra word deur my kinders. Kan julle dit sien? Issa se bedoelings was baie goed, maar het was nie reg nie. En hoe het Dawid agtergekom dat Issa se bedoelings nie reg was nie? Hy het agtergekom deur die woord, toe hy die woord gelees het. Maar voordat hy die woord gelees het, gebeur daar 'n ding met Dawid. Dawid word bang. Die Here se heiligheid maak hom verskriklik bang. Het maak hom so bang, dat hy sê, die ark kom nie naby my nie. Vat die ark na Obed-Edom sy huis toe, dis 'n ander priester, een van die hoofpriesters, een van die owerpriesters. Vat dit eerder na sy huis toe. En daar seën die Here vir Obed-Edom ryklik. Maar Dawid is so bang vir God se heiligheid, dat hy nie kan sien om die ark by hom te laat kom nie. God se heiligheid maak hom bang, in plaas van bly. En dan, liewe broers en susters, soos ons nou weet, toe Dawid besef, die diens aan die Here is nie 'n middelmatige saak. Met ander woorde, om die Here te dien is nie 'n saak van ek kan maar besluit wat lyk die mees prakties of wat lyk die best of wat lyk die mees uitvoerbare. Toe hy besef, die diens aan die Here is 'n saak van gehoorsaamheid. Dis die tweede gebod. Dis 'n openbaringssaak. Met ander woorde, God sê, hoe wil hy liefgehê word? Toe hy dit besef, toe maak hy plek gereed vir die ark. Hy maak eers die plek gereed, is merkwaardig, ne? In geloof doen hy dit, en dan roep hy die priesters, en hy roep vir Sadok en Abiatar, die twee hoofpriesters, en hy roep en hy sê, julle moet nou reg maak, dat die ark gebring kan word, want omdat julle nie by ons was, soos in die begin nie, daarom het die Here vir Issa weggeskeer. En dan, gaan haal hulle die ark, en hulle gaan haal die ark met groot vreugde. Dis 'n ontsaglike hoeveelheid sangers en instrumente en priesters. Trouwens, die hele volk, mens kan jou dit sommer voorstel, trek daar op om die ark te gaan haal, 'n klomp uit Jerusalem en 'n klomp uit al die dorpe rondom, en hulle gaan haal die ark met groot vreugde, met 'n groot gejuig. En die leviete dra die ark soos wat die Here dit in die begin beveel het. So doen hulle dit. Maar dan kom ons by ons teksvers, broers en susters, en hier staan iets baie merkwaardigs, en 'n mens kan verskriklik maklik daaroor lees. Jy kan dit verskriklik maklik mis. Maar dit staan so amper sommer terloops daar, maar die Heilige Gees laat iets mos nooit terloops in die Bybel skryf nie. Daar staan dat, kom ons lees dit net weer, en terwyl God die leviete help wat die verbondsark van die Here dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Die nuwe vertaling het ongelukkig dit anders omvertaal. Hulle het 7 bulle en 7 ramme geoffer om God se hulp te vra vir die leviete wat die verbondsark gedra het. Nou is die mens al die ander vertalings in die wêreld wil ek amper sê nagaan, en is die mens die oorspronklike, die Hebreeus nagaan, is dit baie duidelik. Hulle het nie die Here se hulp gevra deur offers nie. Dis ander kant toe om. God het hulle gehelp en toe offer hulle. Dit was nie eers offer en toe vra nie. Dit was, God het gehelp en toe antwoord hulle met offers. Nou, broers en susters, In 'n sekere sin amper menslik logies, die natuurlike mens dink mos so. Ek moet eers vir die Here vra en dan sal hy my help. Ek moet eers vir die Here offer en as ek vir die Here geoffer het, dan sal hy my seën. Maar dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan is iets baie, baie troosvol. Hier staan iets wonderliks van die Here en van sy werk met ons. Hier staan. Terwyl God die Leviete help, toe offer hulle. Hulle het gesien, hulle het dit beleef, hulle het dit ervaar, dat God die Leviete help om die ark te dra. En in dankbaarheid, in eerbied, in oorgawe, met blydskap bring hulle toe offers aan die Here. Maar nou is die vraag, wat bedoel dit? Wat bedoel die ding dat die Here hulle gehelp het? Wel, broers en susters, ons moet dit nou vir onsself baie mooi bedink. Dit is 'n ontsaglike taak om die Here se ark te dra. Kom ons sê dit nog bietjie nader aan ons teksgedeelte, dis doodsake. Hierdie is doodsake. Issa het met die beste bedoelings op aarde 3 maande gelede, het hy as 'n gelowige gekeer dat die ark op die grond val, toe maak die Here hom net daar dood. Nou met hierdie klomp leviete, moet nou die Here se ark dra. Dis doodsake hierdie. En wat sal van hulle word? Wat sal van hulle word as hulle die Here se ark laat val? Wat sal van hulle word as hulle 'n fout begaan? En dan kom die Here en hy sê, my liewe kinders, omdat julle besluit het om my te dien soos wat ek dit vra, het ek julle gehelp nog voordat julle my gevra het. Toe julle besluit het om my in oorgawe te aanbid, toe help ek julle nog voordat julle gebid het. Nog voordat julle geoffer het, het ek julle gehelp. Die van ons wat hier sit, wat getroud is, die van julle wat onlangs in 'n huweliksdiens is, sal dit in die huweliksformulier ook herken. Julle kan op die hulp van die Here reken, selfs wanneer julle dit glad nie verwag nie. Hoekom? Want wanneer jy trou, is jy gehoorsaam aan die Here. En as jy gehoorsaam is aan die Here, dan help die Here jou, selfs wanneer jy dit nie eers vra, wanneer jy dit nie eers verwag nie. Dis hoe God met sy gehoorsame kinders werk. Hy verhoor ons gebede ver bo wat ons kan bid of dink, broers en susters. Voordat hulle nog gebid het, toe help God. Want hulle was gehoorsaam. Natuurlik sou dit baie makliker gewees het om daardie ark weer op 'n water gesit het. En gesê, kom ons sorg nou die keer dat dit groter was, met groter wiele en 'n groter klomp osse. Maar dit nie struikel, dat hulle nie struikel nie. Natuurlik sou dit meer prakties gewees het, maar die volk het besef, kom ons doen wat reg is. Liewe broers en susters, dan kom die Here en hy help. Hy help hierdie leviete om te doen wat reg is, om die Here te dien soos wat hy dit vra. Beloof die Here Jesus dit nie self vir ons nie. Hy sê, my juk is sag en my las is lig. Dit wat ek van julle eis, dan word gehoorsaamheid, is nie ondraaglik nie. My juk is sag en my las is lig. Juk is mos 'n ding wat jy oor 'n dier se skof sit sodat hy iets kan trek. Die las is 'n ding wat jy op 'n pak dier sit sodat hy dit kan dra. Nou sê Christus, wanneer ek julle inspann in my diens, wanneer ek julle roep om my te dien, is dit nie ondraaglik nie. Dis nie so swaar dat julle dit nie kan dra nie. Dis nie so hard dat daai juk julle tot niet gaan maak nie. Dis lig en is sag. Dis draaglik. Kom sê dit anders. Christus sê, om my lief te hê, dit is 'n juk en dit is 'n las. Maar is nie ondraaglik nie. Hoekom? Broers en susters, hoekom ons kan ons vanoggend sê, om die Here lief te hê is nie 'n ondraaglike las nie. Want Christus het die ondraaglike las klaar gedra. Daai las wat nie een van ons ooit kan dra, hy het dit gedra. Hy het aan die kruis gedra, ons sondes. Want dit kan ons nie dra nie. Nie een van ons kan daardie las van die sonde dra nie. Dis nie vir ons moontlik nie. Daardie las vernietig ons. Het verpletter ons. Maar Christus het dit op hom geneem. Die ondraaglike las van ons sondes. En kyk wat doen Christus nou. As hy die ondraaglike las van God se toren oor ons gedra het, maak hy ons nou vry. Deur sy gees wat in ons woon, word ons nou vry om die Here te dien soos wat hy dit vra, soos wat hy dit eis. En nou is die wet nie meer slavernij nie, die wet is ons vryheid. Liefde broers en sisters, om vandag nie winkels toe te gaan en te gaan koop en te verkoop nie. Dis jou vryheid. Dis nie jou koue plig nie. Dis jou vryheid. Jy is vrygemaak. Om nie na die televisie te kyk terwyl hulle die Here se naam laster. Dis nie koue dooie plig, dis jou vryheid. Dis jou liefde. Dis jou vreugde. Om vanoggend hier in die erediens te sit. Ja, dis 'n saak van gehoorsaamheid. Maar broers en susters, ons gehoorsaamheid is ons vryheid. Dis ons vreugde. Dis ons blydskap. God se heiligheid maak ons nie bang nie. Dis ons vryheid. Maak ons bly. En die ark, van die ark is daar niks oor nie. Ons weet nie waar is die ark nie. Daar word baie oor gespekuleer. Wanneer is die ark toen uiteindelik weggevoer? Baie beweer is met die Babyloniese ballingskap, dat die klomp priesters het weggevoer het na Ethiopië toe, of hoe dit ook al sy. Maar dis glad nie van belang nie, broers en sisters. En weet jy, die ark is ons. Waar is die aardse troon van God? Genadiglik nie meer in 'n tentdoek daar ergens by Silo of genadiglik nie meer in 'n groot koue klipgebou daar op Sion nie. God se ark is nie meer daar nie. God se ark is hier. Jou hart is die ark van God. Ons harte is die troonkamer van die allerheiligste God op aarde. God gee sy troonkamer in die hemel nie af nie, maar hier op aarde behou hy 'n plek waar hy regeer, waar hy nog altyd wou en moes regeer het, die lewens van sy kinders. En nou kom ons by die profesie. Nou julle, ons het gesê, die feit dat die priesters die ark gedra het, was 'n profesie. Ja, dis 'n profesie. Dat eendag, as die gees uitgestort is in die kerk se harte, dan dra ons vir Christus in ons. God wou dit nog altyd gehad het, dat sy geheiligde kinders sy ark sal wees, sy aardse troon. En dis wie ons nou is, broers en susters. En moenie dink dis maklik nie. Moenie dink dit kom sommer maklik om die een te wees in wie God sy heerskappy laat woon en in wie die Here ook sy heerskappy laat verkondig en proklameer in hierdie wêreld nie. Want ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. En Satan haat God sy heerskappy, hy wil dit nie hê nie, hy staan dit juist teë. En ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En die ou mens, die natuurlike mens, wil natuurlik God van die troon afstoot. En dan lyk dit baie keer asof dit met die beste bedoelings is. Dat ek 'n slim manier wil uitdink waarop ek die Here dalk bietjie beter kan dien. Of dat ek slim verskonings uitdink hoekom ek die Here nie hoef te dien soos wat hy dit in sy woord vra nie. Want dit lyk soos vryheid, maar dis eintlik slawerny. En dan kom die Here. En hy troos jou vanoggend en hy sê, my kind, dien my soos ek dit vra, ek sal jou help. Ek sal jou nie oorgee nie. Dien my soos ek dit eis. Ek my nie eie willig dien nie. En my heiligheid sal jou bly maak. My heiligheid sal jou vol vreugde maak. Ek sal jou help, baie keer, nog voordat jy gebid het, nog voordat jy gevra het, maar as jy jou lewe aan my offer, om my te dien volgens my wet, dan help ek jou. Ek sal jou help deur my gees. En dis die wonder van Dawid se lewe. Sy treur en sy hartseer ontaard in ontsaglike blydskap. sy vrees vir God ontaard in 'n diepe eerbied van blydskap. Kan jy sien wat doen God se heiligheid aan ons? En daarmee wil ons graag afsluit, broers en susters. Ons kan God se goedheid nooit losmaak van sy heiligheid nie. Want God se goedheid is heilig. As jy God se goedheid anders wil maak as wie hy is, dan maak jy dit wêrelds en dan is dit onheilig en dan is dit nie meer goed nie. Enige iets waaraan die sondige mens of die wêreld hulle vuil hande aanslaan, is onheilig, dan is dit nie meer goed nie. Maar wanneer God sy goedheid gee, is dit altyd heilig. Dis altyd volgens sy woord, dis altyd afgesonder. Maar daarom is dit werklik goed en daarom kan dit jou werklik bly maak. En daarom kan die ware diens aan die Here ons nie mismoedig maak. Ja, die wêreld kan jou spot en sê jy is 'n regte fundamentalis of 'n Calvinis of 'n dopper of 'n Christen of 'n wat ook al. Jy vreeslik bespot. Jy is so eng. Maar as jy aan die Here vashou, dan is jy bly. Dan kan die wêreld nooit daai blydskap van jou wegvat nie. En onthou dit nou. As jy vanaand weer moet erediens toe kom. As jy ek wil die Here reg dien. Want dis my vryheid. Sy heiligheid maak my bly. Onthou dit as jy vanaand as jy moeg is, stilte tyd moet hou. In die Bybel lees, jy moet bid. Sê die Here sal my help om hom reg te dien. Onthou dit met R en O wat nog voor lê. Onthou dit in jou tyd, onthou dit in jou studies. Onthou dit in jou hele totale bestaan. God sal jou help om hom te dien soos wat hy dit vra. God maak sy kinders bly wat ontzag het vir hom. Amen.